Drazí přátelé, máme další týden za sebou a ještě nějaký čas nám to bude trvat, tenhle stav, kdy se nebudeme moci vidět osobně, ale věřím tomu, že jsme spojeni v jednom duchu skrze Ducha Svatého. Můžeme se za sebe navzájem přimlouvat, děkovat, můžeme se modlit za naši vládu. Apoštol Pavel nás vyzývá, abychom se modlili za v moci postavené a také tam přímo říká, abychom za ně děkovali. Děkujeme za ně, modleme se za ně, prosme o moudrost pro ně, protože Bůh si je chce použít pro ochranu i tohodle národa. Modleme se za to, aby Pán zjevil svoji slávu v té situaci, ve které se nacházíme. A i to dnešní slovo je takovou výzvou de facto k modlitbám, k zápasu za naše blízké. A tak vás chci povzbudit, abyste si pohodlně sedli, i když můžete přitom i klečet nebo i ležet, ale to vám moc nedoporučuji, abyste neusnuli. Jestli se vám bude chtít spát, tak můžete vstát a při tom slovu chodit. Hlavně, abyste byli bdělí a vy, kdo máte uši k slyšení, naslouchejte. Pokud je máte pro parádu, tak nenaslouchejte, ale to ani nemusíte poslouchat vůbec tohle kázání. Takže to dnešní slovo se jmenuje Jak velbloud projde uchem jehly. Jak velbloud projde uchem jehly. A budeme dneska mluvit o velbloudech. Pojďme se podívat do Markova evangelia, do 10. kapitoly od 17. verše. Marek, 10. kapitola od 17. verše. Tak, najděte si to místo. A když Ježíš vycházel na cestu, přiběhl jeden člověk, poklekl před ním a ptal se ho: Dobrý učiteli, co mám učinit, abych získal věčný život? Ježíš mu řekl: Proč mne nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jen jediný Bůh. Přikázání znáš, abys nezabil, nescizoložil, neukradl, nevydal křivé svědectví, nepodvedl, cti svého otce a matku. A on mu řekl: Učiteli, toto všechno zachovávám od svého mládí. Ježíš na něho pohlédl, zamiloval si ho a řekl mu: Jedno ti chybí. Jdi, prodej všechno, co máš a dej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. On se nad tím slovem zachmuřil a se zármutkem odešel, neboť měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům: Jak těžko vcházejí do Božího království ti, kteří mají majetek. Učedníci se při jeho slovech děsili. Ježíš jim zase na to řekl: Děti, jak nesnadné je pro ty, kteří spoléhají na majetek, vejít do Božího království. Snadnější je, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Oni byli velice ohromeni a říkali si mezi sebou: A kdo může být zachráněn? Ježíš na ně pohleděl a řekl: U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Neboť u Boha je možné všechno. Petr mu začal říkat: Hle, my jsme opustili všechno a následujeme tě. Ježíš říkal: Amen, pravím vám, Není nikdo, kdo by opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo matku nebo otce nebo děti nebo pole kvůli mně a kvůli evangeliu, aby nyní v tomto období nedostal 100x více domů, bratrů a sester, matek a dětí a polí s pronásledováními. A v přicházejícím věku život věčný. Mnozí první budou poslední a poslední budou první. Tak to je ten hlavní úvodní dnešní text, z kterého budeme vycházet. Za Ježíšem přichází bohatý člověk, bohatý muž. A věděl, že mu něco schází. Poklekl před Ježíšem a ptal se ho: dobrý učiteli, co mám učinit, abych získal věčný život? Poklekl před Ježíšem a řekl: dobrý učiteli. Věděl, že Ježíš přináší dobrá slova. Poklekl před ním, byl to výraz úcty. A vyjádřil to, co mu schází. Chybí mi život, chybí mi ten boží věčný život. Co mám učinit? Ježíš mu říká: proč mne nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jen jediný Bůh. Ježíš zde neříká: já nejsem dobrý, ale říká: uvědom si, před kým stojíš. Jestli mě nazýváš dobrým, pak ve mně vidíš Boha. Ježíš byl Bůh přišlý v těle. Ježíš neučinil žádný hřích. Jenom Ježíš byl dobrý. Dokonalý obraz Boží. Bůh v těle. Uvědom si, kdo před tebou stojí. Uvědom si, koho nazýváš dobrým učitelem. A pokračuje: znáš přikázání. Na to tento bohatý muž odpovídá: učiteli, toto všechno zachovávám od svého mládí. Co přikazuje zákon, to zachovávám. A stejně něco mi schází. Od svého dětství dělal všechno správně. Vnímal však, že mu dodržování zákona věčný život nepřináší. Klanil se Kristu, nazýval ho dobrým učitelem, ale ani to však nestačilo. Čteme, že Ježíš na něho pohlédl, zamiloval si ho. V ekumenickém překladu čteme: Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: jedno ti chybí. Ježíš na něho s láskou pohleděl a hned rozeznal, že mu něco chybí, že mu jedno chybí. Jedna jediná věc ho oddělovala od Boha a věčnosti. A říká mu dál: jdi, prodej všechno, co máš, a dej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. Jedno ti chybí, jedna jediná věc. Máš poklad na zemi a ne v nebi. Máš srdce u svého majetku, u toho pokladu na zemi. Spoléháš na to, co vlastníš. Spoléháš na svůj majetek a to tě odděluje od Boha. To je de facto tvůj Bůh a to tě nikdy nenaplní. Můžeš všechno dělat správně. Můžeš se dokonce i klanět. Ale tvůj život nebude naplněn. Tvé nitro, které je stvořeno jenom pro Boha, ne pro věci, pro Boha, to bude prázdné. Jenom Bůh ho může naplnit. A Bůh nám dává i správný pohled na věci, správný vztah k věcem, k majetku, k věcem zde na zemi. Tento muž se nad tím slovem zachmuřil. Tak blízko byl věčného života a se zármutkem odešel, neboť měl mnoho majetku. A Ježíš ho ve své lásce, která respektuje svobodné rozhodnutí člověka, nechal odejít. Nepřemlouval ho, ani nesnížil laťku následování. Jako předtím se na něj s láskou podíval a uviděl, co mu chybí v duchu, rozeznal skrze slovo poznání, co mu schází, ta jedna věc, tak teď v té samé lásce mlčí a nechá ho odejít. Protože láska nemůže být vymáhána. Láska je svobodné rozhodnutí člověka a my můžeme následovat Pána v tom, jedině v tom dobrovolném duchu. Následujeme ho, protože ho milujeme. Vydáváme se mu, protože ho milujeme. Dáváme mu všechno, protože ho milujeme. Jako učedníci. Víte, učedníci, například apoštol Petr, neprodal svůj dům. Měl ženu, ve které bydlela ještě tchyně, tu Ježíš uzdravil. Petr chodil s Pánem Ježíšem jako jeho učedník. Kde byl Pán, tam byl i on. A měl svůj dům, měl svoji manželku, měl svoji tchýni. Kdo ještě byl v tom domě, to nevíme. Ale jak si ho Bůh mocně používal, to víme z písma. A víme, že potom chodil i se svojí manželkou po sborech a budoval církve. Tomuto člověku Pán říká, prodej to, co máš a rozdej chudým a následuj mne. Ať máš poklad v nebesích. A tento poklad měl i apoštol Petr, i ostatní apoštolové. Řekl jim, pojď za mnou a oni ho poslechli. Všechno zanechali a šli za ním. Poslechli Pána, co od nich vyžaduje. A uvěřili mu, že to, co od nich vyžaduje, je to nejlepší pro jeho život, pro jejich rodiny, pro jejich životy. Myslíte, že to je problém jen milionářů? Dnes asi musíme říci miliardářů, protože u nás mnoho lidí má majetky v hodnotě několika milionů. Myslíte, že ten problém, co měl tento bohatý muž, je problémem jen miliardářů? Nemůže se to týkat také nás? U čeho máš svoje srdce? Na co spoléháš například ohledně budoucnosti? Na svůj majetek nebo na Hospodina? Bohatství je velice relativní pojem. Můžete se setkat s velmi bohatým člověkem, který však u svého bohatství vůbec nemá své srdce. Umí žít skromně, dává, je správce a ne vlastník. A naopak můžete mít chudého člověka, pro kterého to, co vlastní, je jeho životem. Dokonce jsem již několikrát mluvil s bezdomovci, kteří byli tak pyšní na svůj způsob života a na to, jak svým životním stylem vyzráli na celou společnost, že jsem si říkal, to jsou v srdci velmi bohatí lidé, kteří nic a nikoho nepotřebují. Bohatý muž, se kterým se Ježíš setkal, je velmi přesným popisem naší dnešní společnosti. I když tito lidé hluboko uvnitř cítí, že jim něco zásadního chybí, zaplňují se věcmi tohoto světa. Spoléhají na to, že je naplní a v budoucnosti zajistí jejich bohatství. To, co vlastní, to je jejich jistota. Takoví lidé se mohou Kristu dokonce i klanět a krásně o něm mluvit. Nejsou však jeho učedníky. Nemají poklad v nebi. Naší jistotou může být jedině sám neviditelný Bůh, pro kterého žijeme. On je naší jistotou. A právě ta dnešní doba a ta přicházející doba, ta zamíchá jistotami lidí. Potřebujeme mít poklad v nebi, ne na zemi. Poklad v nebi, ne na zemi. Bůh nám chce požehnat i v materiálních věcech, ale nemáme být vlastníci, ale správci. V listopadu minulého roku jsem měl kázání Buď bohatým v Bohu, aneb kletba materialismu, kde tyto věci ještě více popisují. Máš poklad v nebi? Je tvoje jméno zapsáno v nebesích? Na co spoléháš? V čem jsou tvoje jistoty? Jestli máš strach z budoucnosti, tak proč? Buďme k sobě upřímní, jen tak dojdeme po kroku. Ježíš se rozhlédl, když ten bohatý muž odešel a řekl svým učedníkům, jak těžko vcházejí do Božího království ti, kteří mají majetek. Učedníci se při jeho slovech děsili. Ježíš jim zase na to řekl, děti, moje děti, jak nesnadné je pro ty, kteří spoléhají na majetek, vejít do Božího království. Není hříchem být bohatý, ale hříchem je mít srdce u majetku. Spoléhat na majetek. Snadnější je, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Snadnější je, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. V Jeruzalémě v Ježíšově době byla malá těsná brána, skrze kterou se mohlo vejít do města, když byly v noci hlavní brány zavřeny. Jmenovala se Ucho jehly. A mohlo se do ní vejít pouze, když se sundal všechen náklad. Velbloud prý zbaven nákladu prošel pouze po kolenou. To je obraz úzké brány, jak je to popsáno u Matouše 7, 13 a 14. Prošli jsme touto bránou a nyní jdeme po úzké cestě nového života. Často jdeme proti proudu většiny, avšak zápasíme o to, aby i ti lidé v té většině šli po této úzké bráně. Projít uchem jehly, to znamená projít bez toho, co vlastníme. Bůh nám dal mnohé věci, jsme jejich správci, ale srdce chce, abychom mu celé nerozdělené předali, abychom žili pro něj, ne pro věci. Věci jsou prostředky, majetek, bohatství, to je prostředek. A krize právě ukazují, kde je naše srdce. Víte, měl jsem sousedku, když jsem žil v Litoměřicích z Makedonie, už starou paní, a její rodiče měli za války a po válce v Praze obchod na zmrzlinu. Jmenovala se Tutti Frutti a zvlášť po válce velice prosperovali. No jo, potom přišel komunistický teror a znárodnění ve 48. a Tutti Frutti jim znárodnili. Tatínek, který vlastnil tuto cukrárnu, která se rozšiřovala o další pobočky, do týdne zemřel na infarkt. Bylo to velmi, velmi smutné. Tutti Frutti. Potom jsem znal jiného muže, toho jsem znal osobně. Bydlel v Litoměřicích a vlastnil a spravoval sklárnu v Bohušovicích. Byl to veľmi šikovný a zbožný muž. Skutečne som si ho velice vážil. Prišli komunisté a ve 48. mu továrnu znárodnili. Tento muž řekl, Hospodin dal, Hospodin vzal, budiš jméno Hospodinovo požehnáno. To, co řekl Job. Hospodin mu tu továrnu nevzal, ale dopustil to. Vzali mu ji komunisté nebo ďábel skrze komunisty. Ale tento muž neměl srdce u svého majetku, ale u Hospodina. A chválil ho za všech okolností. Pak tam zůstal jako zaměstnanec, ale byl pečlivý, měl rád tu svoji továrnu, i když už patřila komunistům. A protože tam často zůstával přes čas, tak oni si s ním nevěděli rady a tak ho nakonec vyhodili, i jako zaměstnance. Chválil Pána, miloval Pána, žil pro něj a Bůh si ho mocně používal. Budiš jeho jméno požehnáno. Kdo tedy může být vůbec zachráněn? Je snadnější, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Je nesnadné pro ty, kteří mají majetek a spoléhají na majetek, vejít do Božího království. Kdo může být vůbec zachráněn? Učedníci se zhrozili. Ježíš na ně pohleděl a řekl, u lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Neboť u Boha je možné všechno. A to je, prosím, pro nás to klíčové slovo do dnešní doby. Bohatý muž je obrazem dnešní společnosti. Jak se může tato společnost obrátit k Hospodinu? U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Neboť u Boha je možné všechno. Velbloudem, bohatým člověkem, který potřebuje vejít uchem jehly, může být tvůj manžel, tvoje manželka, tvoje děti, tvoji přátelé, tvoji spolužáci, tvoji spolupracovníci v práci, tvoji sousedé, celý národ, celá západní společnost, český národ se potřebuje obrátit k Bohu. Národ velbloudů se potřebuje obrátit k Bohu. V listopadu minulého roku jsem také měl slovo, které vám znovu doporučuji, stupňující se žádání. Byla to taková naléhavá výzva k přímluvám. A to je, věřím, to, k čemu nás Bůh volá a co chce v církvi v této době zvlášť vypůsobit. Řekl jsem v tomto kázání, předkládám vám test vlažnosti či probuzeného ducha. A ten zní, jsou tvoje děti dobře zajištěné, jestliže mají rodinu, auto, dům, práci, pejska a kanárka? Pokud nejsou spaseni, vůbec zajištěni nejsou. Můžou mít mnoho majetku, ale vůbec nejsou zajištěni, pokud nejsou spaseni. Stejně to platí o tvém partnerovi, rodičích, přátelích, spolupracovnících a tak dále. Pak je zde veliká výzva pro naléhavost, horlivost, vytrvalost v tlučení, vytrvalost v přímluvě. Jestliže máme Kristovo srdce, tak nás to vede, abychom se za tyto nejbližší přimlouvali, za tyto své bližní přimlouvali. Jestliže nejsou zachráněni, potřebují záchranu. Víte, ještě něco horšího než tento koronavir. A to je hřích. Potřebujeme vidět věci Božíma očima. V Bohu je naše útočiště. Když však vidíme okolní svět Božíma očima, Vede nás to k naléhavému tlučení v přímluvě. Můžeš se nechat tímto světem ukolíbat. Třeba si i koupit v knihkupectví nějaký blábol o tom, že nakonec všichni budou spaseni. Jestliže však máme důvěrný vztah s Bohem a vidíme, co Ježíše stála naše záchrana na kříži, pak nechceme, aby zůstala ležet ladem. Žíznivé srdce, které volá a křičí, Pane, smiluj se! A v tom listopadu jsem řekl, já se nebojím koronaviru, ale moje srdce křičí. Kde je nyní těch 8 tisíc v listopadu? Dnes 20 tisíc zesnulých jenom Čechů na koronavir. Pane, probuď tento národ a probuď nás, svůj lid, z mrtvolného spánku. Tak to je z mého kázání z listopadu stupňující se žádání. Jak tedy velbloud projde uchem jehly? Jak tedy velbloud projde uchem jehly? Co dělat, aby velbloudi okolo nás prošli uchem jehly? To první je, modli se z pozice pokory. Zaprvé si uvědom, že ty sám si byl velbloudem. Jsi dlužník, kterému byl odpuštěn ohromný dluh. O tom bylo celé minulé kázání. Byl jsi velbloudem a z boží milosti si prošel a dal si srdce pánu. Modlíme se za velbloudy, aby jim Bůh dal milost. A máme postoj jako ten starý muž, o kterém jsem minule hovořil, který řekl, když pán zachránil tebe takového, nebo mne takového hříšníka, pak již může zachránit kohokoliv. Když pán zachránil mne takového hříšníka, takového velblouda, pak již může zachránit kohokoliv. Když Bůh proměnil mne, a začal jsem spoléhat na něj, už ne na věci, pak může zachránit i ostatní velbloudy. Aby přestali spoléhat na své bohatství a pokolenou v pokoře prošli uchem jehly. Modli se tedy z pozice pokory. To druhé, modli se z pozice víry. Ty sám nikdy nemůžeš způsobit, aby velbloud prošel uchem jehly. Jako jsi to nemohl způsobit sám u sebe. Dostal jsi milost. Nemožné u lidí je možné u Boha. Aby velbloud, aby třeba tvůj nevěřící partner prošel uchem jehly, to nikdy nemůžeš způsobit ty sám. Nemůžeš ho zmanipulovat. Hřích je manipulovat ke zlému, ale pozor, i manipulovat k dobrému je stejný hřích. To nejde, to nebude fungovat. U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. U Boha je totiž možné všechno. Nemožné u lidí je možné u Boha. Věř v Boha, u kterého je možné všechno. Uctívej ho. Ty jsi Bůh, který činí nemožné. Můj Otče, ty jsi ten, který činí nemožné. Uctívej ho, posvěcuj toto jméno ve svém životě i nad životem velblouda, za kterého se přimlouváš. Posvěť se tvoje jméno. Nehledejme v sobě nějaký pocit věření. To je naprostá hloupost. Někteří lidé v sobě se snaží nějak uvolnit nějaký pocit věření. A já dneska věřím, a já dneska nevěřím, já to dneska necítím. Naprostá hloupost. Opírej svoji víru o svého nebeského Otce, který činí nemožné. On to činí a jeho žádáme. U něj tlučeme. Voláme k němu o milost. Neopírej svoji víru o své schopnosti věřit. Je v tobě Kristus se svojí vírou. Jednoduše jako dítě věř v Boha, který činí nemožné. Modli se tedy z pozice víry. Vzpomeň si na obrácení Nabuchodonozora, o kterém se píše u Daniele ve 4. kapitole. Nabuchodonozora někteří lidé srovnávají s Hitlerem. Po 7 letech, kdy žil jako zvíře, se pokořil, učinil pokání a vzdal slávu Bohu. To je úžasné. To je úžasné. Jeden z hlavních autorit tehdejšího světa. Pokořil se skrze duševní nemoc, byl pokořen, učinil pokání a vzdal slávu Bohu. U Jonáše čteme, že 120 tisíc zvrhlých obyvatel Ninive po Jonášově kázání činilo pokání. Více než 120 tisíc velbloudů prošlo uchem jehly. Vys Jonáš 4.11. No a co obrácení farizejského Saula, ze kterého se stal apoštol Pavel? O tom se mluví ve Skutcích v 9. kapitole. Mohli bychom pokračovat i z dějin církve. Je to něco úžasného. Bůh skutečně činí nemožné. A velbloudi se obracejí k Hospodinu. U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Neboť u Boha je možné všechno. Neomezujme Boha svou nevěrou či sebespravedlností. Nezapomeň, že když Pán zachránil tebe takového hříšníka, pak již může zachránit kohokoliv. Takže modlíme se z pozice pokory, modlíme se z pozice víry. Za třetí, modli se z pozice odpuštění a žehnání. V tomto týdnu jsem měl zvláštní sen. Zdálo se mi o jednom muži, který byl zhrzený a proklínal druhé. Já jsem k němu přišel, objal jsem ho a řekl jsem mu, upokoj se v žehnání. Upokoj se v žehnání. Zajímavé slovo. Pak jsem volal jedné sestře, která se zná s tímto mužem a skutečně mi potvrdila, že tento muž je zahořklý a že i proklínal svoje blízké. Ten sen mi byl dán k tomu, abych se za tohoto muže přimlouval, protože k němu nemám žádný přístup. Upokoj se v žehnání. A tak žehnám. Žehnám tomuto muži, aby se upokojil v žehnání. Upokoj se v žehnání. Někdy jsme rozlobeni. Někdy jsme rozlobeni i právem. A Pán chce, abychom se upokojili v žehnání. Jsou lidé, s kterými se setkáváme, někdy jsou nejbližší, kteří nás zranili anebo stále zraňují. A Pán chce nás upokojit v žehnání. Nechce, abychom se zatvrdili, nechce, abychom odpláceli stejnou měrou, chce, abychom zaujali jeho kristovský postoj. Pán nás s manželkou vyučuje a my jsme mohli v posledních měsících vidět krásné věci, krásné zázraky a my se modlíme za mnoho velbloudů a poznáváme jeden úžasný duchovní princip, který je popsán v Janově evangeliu ve 20. kapitole ve 23. verši. Je to slovo Pána Ježíše, které po svém vzkříšení řekl svým učedníkům, jako vzkříšený se s nimi setkal, řekl jim pokoj vám, jako mne poslal otec, taky já posílám vás, pak jim řekl přijměte Ducha Svatého, dechl na ně. Věřím, že v této chvíli se učedníci znovu zrodili. A pak říká v 23. verši, komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Komu je zadržíte, tomu jsou zadrženy. To je tak silné slovo. Ale my to vidíme ve svém osobním životě. My chceme mít Kristův postoj, protože jenom ten přináší ovoce. Ovoce v životech druhých a i ovoce v našich životech. Když žehnáme, když odpouštíme, tak přichází pokoj a i vnitřní radost a svoboda. To mě baví. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Někdy jsou to bolavé věci, zvlášť o těch nejbližších lidí z rodiny. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Komu je zadržíte, tomu jsou zadrženy. Já se hrozím toho, zadržovat druhým hříchy. Já žehnám, odpouštím, propouštím naše dlužníky. A dělejme to všichni, odpouštějme, propouštějme, osvobozujme druhé pro Pánovo jednání svým odpuštěním. Modleme se jako Pán Ježíš, Otče, odpustím, neboť nevědí, co činí. Řekl to u Lukáše 23:34. Rozvazuj svým odpuštěním druhé. Když jsi zahořklý, zadržuješ druhým hříchy, svazuješ je pro Pánovo jednání. To je strašné. To je strašné. Lidé, a zvláště v rodinách, a jsou manželé, kteří se navzájem svázali svojí hořkostí, svými starými křivdami. Svázali se navzájem. Manželé, kteří se mají milovat, navzájem se svázali. Komu je zadržíte, tomu jsou zadrženy. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. To je tak silné slovo. A to tak funguje. To tak funguje v našich modlitbách. Odpouštíme, propouštíme, žehnáme, osvobozujeme je. Pane, všechnu pomstu předávám tobě. Ano, pane, mě to naštvalo, mě to bolelo, mě to bolí, mě to teď bolí, jak mě zranil ten druhý, ale já to tobě vydávám. Ty mě uzdrav, vejdi do té bolesti a já odpouštím, propouštím. Nebudu jako blázen říkat, nic se nestalo, všechno je v pořádku, jsem plechový, nic se mě nedotklo. Ne, ne, mě to bolí, ale já to vylévám tobě, můj pane. A já odpouštím, propouštím, nebudu ty věci připomínat. Chtěl bych vám přečíst kousek z knížky od Richarda Wurmbranta. Je to z knihy od utrpení k triumfu. Vůbec v této době vám doporučuji asi všechny knihy od tohoto autora, ale i od jiných autorů. Víte, když čteme knihy třeba z koncentračních táborů za války, nebo z různých komunistických gulaků, nebo komunistických věznic, což je případ tady Richarda Wurmbranta, rumunského pastora. A když čteme o tom, jak tito lidé v těchto místech milovali Ježíše a jak žili pro něj a nesli jeho evangelium, je to takové povzbuzení a takový zdroj vděčnosti. Skutečně nás to uvádí do reality z té iluze, kterou nám dává západní svět a z těch práv, o kterých si myslíme, že máme. Víte, Pán nás chce naplnit vděčností a chce nám ukázat, co je skutečně podstatné. Chci vám tedy přečíst jeden příběh z této knihy. Odpuštění mučiteli. Všichni jste od komunistů různými způsoby vytrpěli, ať už fyzicky, psychicky či společensky. Je to výňatek Wurmbrandtova kázání, když mluvil už po pádu komunismu v Rumunsku k věřícím. Kristovu kříži, co si chybí? Vše, co doposud udělal pro lidstvo, ještě nestačí. Patříte k jeho tělu, jste jeho nové vtělení. Kdekoliv jste, tam je Kristus. Stejně jako když byla Panna Marie těhotná, jste součástí jeho těla. Stejně jako byl součástí těla Mariina on. Vezměte na sebe všechna utrpení s odevzdaností a radostí. V prvé řadě jsou to Ježíšova utrpení. Tak doplníte to, co schází kříži Kristovu. Vztáhněte to na zranění, která utrpíte v rodině, v práci, ve společnosti. Uniacký kněz Demeter býval mým spoluvězněm. Dozorce se bavil tím, že ho znovu a znovu tloukl kladivem do páteře. Demeter ochrnul a 20 let ležel neschopen pohybu. Přišla revoluce. Čaušesku byl svržen. Důstojník Sekuritáte, který mu zničil život, přišel k jeho dveřím a řekl: vím, že mi nemůžete odpustit. Co jsem udělal, je příliš ohavné. Jen vyslechněte moji omluvu a já půjdu. Kněz odpověděl: 20 let jsem se za vás denně modlil. Čekal jsem na vás. Odpouštím vám. To je podstata křesťanství. Žádný jiný postoj jím není. Ještě jednou. To je podstata křesťanství. Žádný jiný postoj jím není. Když nás Ježíš učil modlitbu Otčenáš, chtěl, abychom pochopili její nejdůležitější část. A tak v zápětí dodal: odpustíte-li lidem jejich přestoupení, odpustí nebeský Otec i vám. Neodpustíte-li lidem jejich přestoupení, neodpustí nebeský Otec ani vám. Matouš 6, 14 až 15. Víte, co ten kněz Demeter udělal? Rozvázal toho bachaře pro boží jednání svým odpuštěním. Je to něco úžasného. A já věřím, že tvůj partner nejedná tak jako tento bachař. Věřím, že tvoje děti nebo tvoji blízcí, kteří tě zranili nebo zraňují, nejednají ani tak jako tento bachař. A Pán je v tobě a on tě uschopňuje odpustit. Přiznej, je to bolavé, je to těžké. Pane, já ti vylévám své srdce a můj život už nepatří mně, ale tobě. A ty jsi ve mně a proto já odpouštím, propouštím, rozvazuji pro tvé jednání druhé. Za čtvrté, modli se s očekáváním změn. U Židů 11.6 je základní slovo o víře. Bez víry však není možné se Bohu zalíbit, protože ten, kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že odplácí, doslova stává se odplatitelem těm, kdo ho usilovně hledají. Když se modlíš za velbloudy, připrav se na maraton. Nepočítej se sprintem. Když obrácení velblouda přijde brzy, bude to bonus. Ty se však připrav na dlouhý běh. Modli se Boží slovo. V žalmu 119:49 čteme v ekumenickém překladu. Pamatuj na slovo dané svému služebníku, jímž si ve mně očekávání vzbudil. Pán dal tomuto žalmistovi své slovo, své zaslíbení z písma. To slovo v něm vzbudilo očekávání toho, co to slovo říká. Očekávání pánova jednání. A pán to a ten žalmista znovu to slovo přináší před svého pána. Pamatuj na to slovo. Ty jsi ke mně skrze to slovo promluvil. Čteme písmo. A pán k nám mluví. Pán k nám mluví jinými způsoby. Ve snu, jako jemný vnitřní hlas a tak dále. A my zakládáme svoji víru na slovech písma. A přinášíme je před pána. A ta slova v nás vzbudily očekávání. Drž Boží zaslíbení. Spolehni se na ně. Nechť jsou tvým beranidlem v modlitbách. V tomto týdnu jsem čet krásné slovo. Známe ho z evangelií a je to citování proroka Micháš 7:5. Nevěřte bližnímu, nespoléhejte na přítele, před tou, která leží ve tvém klíně, střež vchod svých úst. Neboť syn jedná opovržlivě vůči otci, dcera povstává proti matce, snacha proti tchýni, nepřáteli člověka jsou lidé z jeho vlastní rodiny. To je velmi bolavé a tak se to někdy děje. Kvůli evangeliu nás druzí úplně zavrhnou. Máme konflikty. Kvůli evangeliu někdy máme konflikty kvůli naší neposvěcenosti. Někdy jsou konflikty kvůli hříchům a tak dále. Ale pojďme se podívat, jak toto místo dál pokračuje. Povstanou proti tobě lidé z tvé vlastní rodiny. A Micháš dál pokračuje v 7. verši. Já však budu vyhlížet k Hospodinu. Naději budu mít v Bohu, který mě zachraňuje. Můj Bůh vyslyší. Nepřáteli člověka jsou lidé z jeho vlastní rodiny. Já však budu vyhlížet k Hospodinu. Naději budu mít v Bohu. Budu očekávat na Boha, který mě zachraňuje, který mě zachránil. A když zachránil mě, tak může i ty druhé. Můj Bůh mě vyslyší. Bůh se stává odplatitelem, který Bůh je ten, který odpovídá, Bůh je ten, který vyslýchá. Slovo na cestu překládá, já však navzdory tomu s nadějí vzhlížím k Hospodinu a čekám na svého spasitele. Já vím, že můj Bůh mne slyší. Já však navzdory tomu. Nepřáteli člověka jsou lidé z vlastní rodiny. Já však navzdory tomu očekávám na Hospodina. Předkládá mu jeho zaslíbení, který mi ve mně vzbudil to očekávání. On je můj zachránce. A když zachránil mě, tak může i ty druhé. A já vím, že od mne slyší úžasné slovo. A tak tě chci povzbudit následujícími slovy. Můžeš si je i zapsat a pak se je modlit. Uvědom si, že druhé nikdy neusvědčíš ze hříchu ty, ale dělá to Duch Svatý. Nehrajme si na Ducha Svatého. zvlášť v manželství. Ale modleme se, Pane, Duchu svatý, ty jednej, zvutě, jednej v životě mých blízkých. Čteme, že až on přijde, a on už přišel, Duch svatý, Jan 16:8, přinese světu důkaz, nebo usvědčí svět, nebo předloží světu před oči hřích, spravedlnost a soud. Hřích, že nevěří v Krista. Dále máme v písmu mnoho různých zaslíbení a míst, že Bůh sám druhé přitahuje k sobě a otevírá jim srdce. Jenom pár ťuknutí vám dám. Ozeáš, 11. kapitola, 4. verš. Můžeme už od 3. Já jsem učil Efraima chodit, říká Bůh. Bral jsem ho na své paže, ale nepoznali, že jsem je uzdravil já. 4. verš. Tahl jsem je lidskými provazy, pouty lásky. Byl jsem pro ně jako ten, kdo nadlehčuje jeho na jejich čelistech. Nakláněl jsem se k ním a krmil jsem je. Táhl jsem je provazy lidskými, provazy lásky. Používal jsem si k tomu i lidi, aby je svojí láskou přitahovali ke mně. A sám jsem jim zjevoval svoji lásku, která poutá, zachraňuje, osvobozuje a přitom poutá. Tím poutem, tou svojí láskou jsem je přitahoval k sobě. Římanům, 2. kapitola, 4. verš. Boží dobrotivost tě přivádí ku pokání. Boží dobrotivost, to je ta jeho dobrota, jeho láska. Ta přitahuje. Jan 12.32. Přitáhnu všechny k sobě, až budu vyvýšen ze země. Jan 6.37. Koho mi otec dává, přijde ke mně a to, kdo ke mně přijde, jistě nevyženu ven. Lukáš 24.45. Otevřel jejich mysl, Pán otevřel jejich mysl, aby rozuměli písmu. Skutky 14.27. Zde čteme, že Pavel vypravoval, co všechno Bůh s nimi učinil a jak pohanům otevřel dveře víry. Bůh otevřel dveře víry. A skutky 16.14, tam čteme o Lidii, prodavačce purpuru z města Tyatyr, která uctívala Boha, a Pán jí otevřel srdce, aby věnovala pozornost tomu, co Pavel říkal. Pán otevírá srdce, Pán otevírá dveře víry, Pán otevírá mysl, Pán přitahuje k sobě, Pán přitahuje k sobě pouty lásky. Je to jeho dílo a my v přímluvě voláme k Bohu a svojí pokorou, svojí vírou, svým odpuštěním my umožňujeme, aby Pánova ruka mohla jednat v srdcích druhých. Je to jeho milost, je to jeho dílo, plně jeho dílo. Je před námi obrácení velkého množství velbloudů a Pán si k tomu chce použít tebe a mě. Naše přímluvy, naše postoje, naši víru. 5. poslední bod. Modli se ve shodě a symfonii. Modli se s modlitebním partnerem, nejlépe s manželkou či manželem. Matouš 18:18. Ježíš zde říká, amen, pravím vám. Cokoliv svážete na zemi, bude již svázáno v nebi. A cokoliv rozvážete na zemi, bude již rozvázáno v nebi. Amen, opět vám pravím. Shodnou-li se dva z vás na zemi v jakékoliv věci o níž požádají, stane se jim od mého Otce, který je v nebesích. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni v mé jméno, tam jsem já uprostřed nich. Usilujme o jednotu, soulad, souzvuk se svými manželkami a manželi. Je to tak důležité. Pán si nás chce použít jako takové bojové jednotky, jako takové přímluvce, kteří uvolňují nebe na zem. Muž a žena jsou tak rozdílní, že vybudování jednoty a symfonie v jejich manželství je opravdovým zázrakem. Ale my věříme v Boha, který činí nemožné. Taková jednota však zcela ničí Satanovo království. Proto takový odpor nepřítele proti manželství a jednotné rodině, též proti hlubokým přátelstvím a jednotné církvi. Také zde doporučuji své kázání z roku 2015, co vypůsobí symfonie. Jak už jsem řekl, je před námi obrácení mnoha velbloudů a Pán si chce použít tebe a mě. Nebeský Otče, dáváme se ti k dispozici. Jako jsi zachránil nás, tak zachraň i druhé. Když jsi zachránil mě, tak už můžeš kohokoliv. Pane, ať jsme lidé víry, ať se modlíme a očekáváme výsledky modliteb. Ať se nemodlíme v nevěře, jenom nějak mechanicky, ale ať jsme lidé, kteří tě vidí jako toho, který činí nemožné a způsobuje, aby velbloud prošel uchem jehly. Dáváme se ti k dispozici, milujeme tě. Milujeme i tenhle národ a chceme, aby byl zachráněn v této hodině. Pane, a víme, že my lidé nemůžeme nic vypůsobit, aby se lidé obraceli k tobě. Můžeš to učinit jedině ty. A chceš si k tomu použít i nás. Chceš jednat skrze nás. Pane, nežijeme už my, ale žiješ v nás ty. A my chceme ve tvé víře být použiti. Použiti k šíření tvého království. Amen.